tontolo meva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Sirilina.
Ankafaliana indray no hitsidihana ny toerana andraisanao ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao zahay no manantitra ihany koa ny fiarabana na vita soa ny fetin'ny Noely. Ampitiavana hatrany ihany koa no anasananao. Anjohitra amin'ny farany ny fiarahantsika amin'ity anio'ity izay fandaharana irahana amin'ny fitoerana Aroa Faravohitra rehefa alarobia faran'ny volana tahaka izao. Ny hazo zanatany sy ny fiarovana ny ala eto Madagasikara amin'ny kapobeny no lohahevitra ho resantsika tao anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity. Vahintsika amin'izany Andriamatora Solomanana Fulgence, consultant formateur rural, manapahaizana manokana amin'ny lalam-piariana bio. Manasanao vetrany ary anaraka ny resadresaka ny fanaovana taminy. Raha ny zava-misy amin'ny tontolo ny ala eto Madagasikara, Andriamatora Solomanana Fulgence, inona no azonao ambara?
Fahasombana tanteraka amin'izao ankehitriny izao ny zavatra misy eto Madagasikara. Misy feno alagasy Madagasikara iray manontolo taloha amin'ny fanjanahantany. Karazana hazo gasy maro naniry eran'i Madagasikara, samy manana ny anitra ho azy ilay ara hazo malagasy. Nisy amin'ny faritra Atsinanana, Ampovoantany ary amin'ny ilany andrefana sy ny faritra Atsimo, samy manana ny spesifitehany daholo. Zao tsika miteny izao zany, nisy ny fahatongavan'ny vazaha teto dia namboly hazo izy, namboly kininina, kesika, sipre, mimoza, dia izao koa ary ampidirina ny akasiasy ny polonia sy ny karazany. Ny le hazo vahiny zany reny bedabe reny. Fa talohan'izay taloha fanjanahantany dia hazo gasy ny rakotra teto Madagasikara. Ka tamin'ny zava-misy taloha tsy mba nisy hoe dorotanety tsy tevy ala zany. Dia nety be zany ny tontolo iainana teto Madagasikara, nisy ala maitso betsaka ny loharano amin'ny tanety amin'ny tendrombohitra iran'i Madagasikara nisy daholo. Velona tsara daholo ny renirano tamin'izany fotoana izany, hatramin'ny deuxième première république iny mbola velona tsara daholo ny loharano. Fa rehefa taty aoriana nisy an'ilay doro tanety mandeha any amin'ny faritra andrefana izao, any amin'ny faritra Bongolava sy andrefana iray manontolo amin'ny Madagasikara iny, dia lonaka ny tany 2 metatra ny avin'ny bosaka, dia mandeha ny doro tanety 4 metatra ny avin'ny afo. Dia ohatran'izay koa amin'ny ilany Atsinanana, dia mandeha koa ny tevy ala dia ripaka ny ala gasy. Dia manampy moa izany tsika izany hoe mamboly hazo hiarovana ny tontolo iainana, dia mamboly an'ireo hazo vahiny ireo. Ny hazo vahiny ohatra raha lazaiko izao, ohatra ny kesika, raha mamboly ala kesika velabe ianao dia mihinina ao anaty kesika, inona ny zavatra misy ao? Tsisy zavatra soboana le korofotra hazo madinika maniry tsony ao zara fa misy, fa reraky nay asidra na resine asidra aromatika amin'ny sapa io. Mitovy amin'izay koa ny sipre, mitovy amin'izay koa ny mimosa, mitovy amin'izay io akasia io, tsisy zavatra maniry ao anatin'ny akasia. Dia kininina moa tsy lazaina tsony, fa io kininina io raha maniry amin'ny avotoerana midina manodidina 500 metatra manodidina azy afaka mitady rano. Dia rehefa le tsy voafian ndraika lahy reny izy mandany rano 15 taona isataona. Tsika nefa manana azo gasy mahasolo tsara nyireny rehetrarehetra reny.
Azo volena tsara ve ny azo gasy na ny azo anatany?
Azo volena tsara ny azo gasy, fa eo moa le hoe inona ny atao kitay, inona ny atao fanaka, inona ny atao planche, bois de chauffe, bois d'oeuvre. Dia voto amin'nysaintsika le hoe kesika ny maniraingana, kininina maniraingana. Fa misy azo gasy be dabe maniraingana mahasolo an'ireny, sady miaro an'ilay zava-maniry manodidina azy, ohatra hoe ny orchide, ny plante médicinale na rocandre, ohatra ny talapetraka, ny rambiazina, reny maniry ao anatin'ny alagasy reny. Ny olatra, ny bibikely isan-karazany, ny mpanasoa, ohatra ny tanalahy, ny lolo, ny vorona sy ny bibidia anaty karazany dia ao anaty alagasy ny tamana sy velona tsara. Fa tsy vanina ao anaty kesika ny zava-maniry ohatra ny orchide sy ny plante médicinale fa ringana reny. Dia tokony averintsika izany ny azo gasy, inona dao ilay azo gasy tsara averina? Ohatra amin'ny ohatra ray, ohatra hoe ny rotra. Ny rotra io dia tena maniraingana, atao isaky ny 2 metatra ny famboly azy dia mitsoraka miakatra mahitsaingana be izy, mifanenjika manenjika masoandro dia folo taona dia efa azo atao madria fa irotra io a azo atao kitay a azo atao fanaka azo atao fanafodika io a ny hodiny io rotra dia fanafodina diarena le valana reny a ny vonina dia fanafodina kansera ilaindreo laboratoara ohatra ndra tsy mamanga dia ti milomila ny vonina rotra mahasalama ny voankazona rotra fa tsy nyrotra ihany fa mitentio tsika ohatra ny ampalobe ny ampalobe koa azokazoka io ireny iny koa dia mora maniry amin'ny vonina hatero andro ny vonina iny a dia rehefa maizimbolana manao fasika sy tany masaka ianao a dia alevina ao anaty tany kely a dia maniry dia ambolena koa isaky ny roa metatra dia mitsoraka koa folo taona koa io a mbola tsy maka CBC akory ny ankizy vao teraka dia efa azo atao madrie io azo atao fanaka io mafy no mipalisandra koa io apalobe io ary voankazo foany ny fihinana ka raha ohatra voankazo ny tedavinao a dia atao isaky ny 5 metra izy dia misandrahaka dia misy ratsany bedabe a misy vonina fa raha ohatra hazo atao fanaka na zavatra maniry maniry aingana dia atao kelikely ny elanelany a dia manentika mamonjy masoandro izy a dia aingana be faniriny.
Ina ihany ko ary ny azo gasy aingam-paniry sy aingam-pitombo a azo volena eto amintsika.
Mbola betsaka ohatra ny vondelaka heritaona dia roa metatra vondelaka koa maniry aingana azo atao sakafombiby ny raviny azo atao fanafoa dia azo atao kitay a azo anaovana fanaka ohatra amin'ny contreplaque ireny na ohatra hoe le zava-maneno ireny dia mety amin'ny vondelaka ny voro azy sady maniry taoany ny sakafombiby dia vitamina sy calcium azo atao kitay azo atao fanaka koa ny vatany mafy ny voro azo ny hazo mena zany a dia aingam-paniry be tena ao anatin'ny telo taona dia efa mihoatra 5 metra raha folo taona zany a madre afaka hatrany amin'ny 20 metra dia ireny zany ny hazo tokony ambolena velabe akoatra ny mbola betsaka ny hazo gasy misy hoe bois raha mankany anala ianao dia hoe misy bois précieux hasarobidy dia misy keo ny bois ordinaire le tsotsotra zany fa ny akabeazan'ny azo gasy a mba tsy ilazako hoe izy rehetrarehetra dia 95% de plante médicinale misy fanafody rokandro azo ampiasaina amin'ny olona sy ny biby ary ny zava-maniry dia ny bois précieux voateny teo a raha ohatra ianao ampolo varongy ao anaty alagasy zany efa misy maniry eo rotra zamborzano vondelaka dia mbolena ao anatiny eo mivaronga heritaona koa dia 2 metra io varonga eo ny palisandre sy ny bois de rose ny hoe somary miadakadana kely fa ao anaty alagasy izy velona ary maniry tsara zay maniry mamboly bois de rose a efa taona efa mihoatra ny 3 metatra azo variana amin'ny importation sy ny hazo importe hazo vahinytsika fa tena betsaka.
Anaovana dokam-barotra ery efa taona maro izao ny amin'ny tokony ambolena ireo azo vahiny na ampidirina teto amintsika inary no azonao ambara momba izay.
Misy fijoroana vavolombelona anankiray a raha misy mahita amin'ny faritra varotra vato iny misy ale hoe masera ny varotra croque farma raha nampiofana teny ako dia laza ny lafiratsinyireo akasiasy polônia reo dia mijerenonareo fa nisy opolny tamin'ny firoboroboniny fambolena polônia iny a dia nambolo polônia bedabe zareo amin'ny tany eo amin'ny roa hektara eo a dia ny zardin potazeny anatiny iny vakivavy izy dorina fanazavana fa nandritry ny taona maro izy namboly legioma zardin potaze eo anatin'ny taniny mbola tsisy polônia vokatra tsara fa naniry ny polônia miongotra ny vody tamboa ringany ratsy kely daolany ny zardin potaze zany ve no ampiletsika zavatra mana ratsy ny tanyny zavatra manodidina azy dia avy eo manongana ny voditrano sy ny karazany dia za mampirisika aleo hazo gasy tompoko no ambolena fa reo a sady plante médicinale raha mandeha anao eny an-tsaha iny ka mahita rotra eny an-toasaha iny na zamboro zany na voara be a dia mantimantina mantavataona akaikindreny maitsomaitso mantavataona ary matetika misy loharana akaikindreny fa raha kesika na kinina na ambolenao a raha kininina zany ka misy rano mandeha o dia mangidy io rano isy raha nyrafikininina masikely ny trondro ao na ela miadapitombo.
Ambaranao teo hoe manana karazana azo gasy maro sika isaky ny faritra ny azo gasy rehetra ve mety amin'ny tany rehetrarehetra sa arakaraka la karazany misy an'la faritra dia la faritra misy azo ihany no azo ambolena azy?
Ny amin'ny ankapobeny ny azo gasy maniry amin'ny faritra rehetra fa misy fomba fambolena tsara ianarana amin'ny faritra tsinanana zao a ny akabeazan'ny hazo mety any daholy fa rehefa mampoly azo aloha dia mila maharaka le hoe ma le calendrier lunaire zany na le hoe fambolena manara-bolana fambolena rehetrehetra zany dia mila zay fambolena manara-bolana ny hazo a dia ho anatin'ilay misy maniry vonina na graine misy maniry taoany na boture ohatra ny maniry vonina zany a na maniry taoany a dia eo amin'ny kalendrierintsika iny misy hoe maizina, tsinana, fenomanana, rava. Dia hitantsika misy maizina izy dia maintimainty be ilay kalendrier, dia tsinana izy misy silaka makaty amin'ny ankavia, dia fenomanana izy le boribory mazava be, dia rava indray izy dia silaka makany amin'ny ankavanana. Dia verina maizina. Dia misy dikany iny tena voajanahary fa tsy hoe nataotao fotsiny fa tena iny no hitindrano ny zava-maniry fiainana zany. Rehefa manomboka eo amin'ny maizina makany amin'ny tsinana tonga any amin'ny fenomanana dia miaina ilay zanakazo dia miasa lay hoe inona le ohatrany hoe fikoriana ny ra zany na miakatra la ranokazo a avy any anaty tany. Dia mitroka mamelona le hazo ray manontolo miaina zany le hazo amin'iny. Mipirofo amin'iny zany raha mijerinareo manapaka hazo amin'iny fotoana iny a dia mitsoro rano le hazo fa raha avy eo amin'ny fenomanana miarava indray a manapaka hazo nareo dia tsisy rano le hazo ka amin'iny zany le izy hazo miaina iny andro vitsivitsy aloha amin'ny maizina mandra-patonga eo amin'ny tsinana eo amin'ny folo andro eo zay ny fotoana fambolen-kazo fa tsy hoe fenomanana miarava ianao nampoloka azo dia hoe naniry roapolo na dimapolo isanjato hazo nambolenay fa rehefa mampoly azo zany dia tokony hoe velona zato isanjato na sivifolo isanjato ny hazo nambolenay dia manaraka ny kalendrier zany rehefa mamboly azo veriko le mpandeha ny hazo maniry vonina sy maniry taony mambolena amin'ilay maizina makany amin'ny tsinana fa ny zavatra maniry anaty tany ohatrany hoe ovy a voanjo a voanjobory a renindray a no ambolena amin'ilay fenomanana miarafa dia ny zava-maniry rehetrarehetra maniry taony sy maniry vonina ambony zany a dia avy eo amin'ny maizina makany amin'ny tsinam-bolana dia nijanony makany amin'ny fenomanana io a dia betabe ny velona ny hazo ambolena ohatran'izay zany rehefa mamboly naiza naiza misy anao eto Madagasikara.
Fa ina moa ny tena mahatonga ny ala ny tsy momaina foana e?
Mahatonga ny ala tsy momaina foana zany a dia le fomba fiompiana koa tsy mety dia ohatra ny arazaiko ohatra fiompiana osy a ny fiompiana osy any atsimo dia ny omby sy ny osy zany mandehandeha eleva système extensive moa ny filazaza io système extensive io a dia mandeha kilômetra ray biby mitady sakafo ka ny osy a dia mihinana ny zavatra maitso rehetra isendra azy andalovany a laniny hatramin'ny fakana taratasy raha mahita ny osy be Antananarivo tsika misy osy mandendehany laniny hatramina taratasy sase ny amin'ny sisiny arabe tsy mifidohaniny io tsy matiny sase zany io fa hoaniny io sase io dia mandringana ny zavamaniry manodidina azy alainy hatramin'ny fakany mamorona dezera vaovao zany io fomba fiompiana osy ondry omba mahazatra mandendeha io a fa tokony rehefa miompy a dia maîtrise zany hoe anaty ferma anaty kijana voafefy dia ao ambolena vilina ambolena karazana hazo isan-karazana io i biby rehetrarehetra na omby na kisoa na ondry na osy a na bitro a dia mihinana na koa io ara dia mihinana zava-maitso mihinana ravikazo hoaniny biny biby daolo ny ankabeazan'ny ravikazo sasa ravina zava-maitso le arbista reny a dia ambolena be dabe reny miaraka amin'ny bozaka dia reniny sakafombiby mahasalama azy ohatra zany osy io reny na ondry io rehefa mandeha na omby any amin'ny faritra melaka iny dia any anaty alana izy dia manao collecte fay dia iny fay isan-karazana iny misy plante médicinale ao anatiny iny tsy mila tsisy vaksiny zany ny omby any anaty andrefana any a nefa salama be fa mihinana la ravikazo mahasalama izy a dia salama amitsy tramina hodikakana ao anatin'ny ravikazo gasy ireny dia reny zany a no angonony ray biby a dia mahasalama sy dia zay ny ferme biona ferme tsara amin'izao zany a tokony mampolo karazana hazo be dabe a mampolo arbista be dabe a dia aoa fihezina ao anatin'ireny ny biby dia anaterana sakafo a dia voarina tontolo iainana.
Fanampin'ny fitondram-panjakana aloha hoe merina ho maintso ao Madagasikara efa natsitsika teo ihany hoe be dehibe ny azo vahinona mpidirina teto voizina amin'ny fambolen-kazo ataontsika manaona ny mety hoe tolo-kevitra na hadisisika ataonao ataonareo teknisianina vo ny amin'ny tokony ambolena azo zanatany amin'ny fitondram-panjakana mba ampiasa ny azo zanatany amin'ny fambolen-kazo.
Mahafinaritra be ilay politikan'ny fitondram-panjakana hoe andrakotra hazo any Madagasikara mbola tsisy eritreritra n'izany mihitsy hatramin'izay fa zao vao misy azany hevitra vaovao zany a dia tena porsihana akasitrahana tanteraka satria amerina maitso amin'ny Madagasikara fa indrokely fotsiny mba tolo-kevitra avy aminay a dia aleo ny azo gasy a no aporsihana be dabe satria io ny ma endemika ny Madagasikara raha hiaro an'ilay olatra raha hiaro an'ilay orkidentsika hiaro an'ireo rokandrotsika reo rotsika ka hazo vahiny ohatra ny akasia iny ameritsy atosika misy forêt na akasia efa be dabe misy nafanafonam-bolo be teny azoko sary io ilay izy a dia afaka jerena hoe nanahoanany eo anatin'ny akasia ao anatin'ny akasia tompoka akasia manzoma resahaka aporsihana sy akalazaina be io a dia toy ny tokotany fafanana eo ampaniny madio, tsisy zavatra maniry eo ampaniny akasiaka. Zany ve ny ampletsika eo amin'ny lala marge vao miakatra avy any moramanky iny ianao a, dia misy toerana misy tendrombohitra iny nanaovan'olona teviala, dia tsisy ala maniry zany fa nalaladalaka teo, dia nisy tsy haiko fikambanana sa iny nanambolo hazo teo a, sa ny zika japonais izy iny nanao an'io tsy fantatra, dia misy hazo atao hoe likidambary. Likidambary dia hazo tsara tare izy, rehefa maniry maitso be izy fahavaratra, dia miova loko a, intelo ngamba izy eo anatin'ny taona, dia hoe tena se magnifique, tsara tendrika fa tsara endrika fa tsisy zavatra maniry tsony eo ampaniny, tsisy korofotra, tsisy rokandro, tsisy orkide maniry tsony eo ampaniny likidambary. Zany no ampilentsika, dia afoy zany le mahagasy ny gasy, fa le mahagasy ny gasy dia le hazo gasy a, le korofotra, zava-maniry, rokandro isan-karazany, orkide ireny mahagasy ny gasy a, reny no misintona vahiny, reny hazo gasy ireny no matamana ny gidro sy ny tanalahy sy ny vorona isan-karazany a, fa tsy ao anatin'ny hazo vahiny a. Ao anatin'ny alana karafantsika zao tsika mahita hoe naringana ny olona ny ala karafantsika, dia misy manao reboisement a, polonianina atao ny be da be ho ary mahazo aina be la polonian, maniry tsara tare, fa tsy tia ny gidro tompoko ny polonian, tsy mihinana ny ravina polonian ny gidro. Dia zany ve no fenoana polonian karafantsika, fenoana azo vahiny a, tsisy gidro tsony eo, inona ny ataon'ny torista aty, tsy jerijery biby ingeny ny tianany aty, dia efa mampena n'ilay zavatra ngatonga Madagasikara hoe biodiversité Madagasikara. Dia aloha ny azo gasy no aporsiantsika, aloha ny azo gasy ny ambilentsika, fa misy azo gasy bitabe azo ambilena ao karafantsika, anasoloana an'ireo hazo vahiny ireo.
Miaina ao anatin'ny haitany amin'izao fotoana izao ny faritra atsimon'i Madagasikara, misy sosokevitra azo entina ve amerenana ho maitso indray ny faritra atsimo iny?
Tena misy sosokevitra mihitsy a, azo amerenana ho faritra maitso, ho faritra atsimo, tsy ho faritra atsimo ihany fa raha mijery ianao ho faritra i Sofia, dia efa mihamaketana koa any, satria renirano ny Sofia izay lava indrindra eto Madagasikara dia ritra rehefa mahitany a, tsisy ranontsony, dia tena mampalahelo aminainaina any, nefa dia misy ala velona any amin'ny faritry Mantsara amin'le amoan'le rano mania ranony Sofia, dia reny zany ohatra nyreny toerana reny a, faritra atsimo a, azo atao tsara ny mamerina. Voalohany olona teteniko teo hoe ny fomba famokarana ara-biôlôjika dia sady mahavelona ny mamokatra miaro ny tontolo iainana, dia produit de qualité na vokatra kalitao tsara azo aondrana daholo ny vokatra rehetrarehetra raha fehezinao anatin'ny bio na fambolena na fiompiana. Dia faharoa le fiompiana koa tokony fehezina, manao paturasy dia mampolo karazana zava-maniry isan-karazany no sakafom-biby, misy zava-maitso manokana, tsy vilina ihany ny sakafom-biby fa misy karazana hazo na arbista vita be, dia ireo natao sakafom-biby. Misy karazana rokandro na plante médicinale sy aromatika isan-karazany, fahasalamany biby, fahasalamany olona, fahasalamany zava-maniry. Dia misy hazo isan-karazana zay tokony ampilena, ohatra raha avy eo amin'ny faritry Bekily sy Ampani mianatsimo iny, mbola azo atao tsara ny mampolo hazo gasy amin'iny, dia rehefa velona loharano an'iny dia varina mianatsimo, tonga any Amposary, tonga any Ambovimbe, tonga any Tsiombe any ny rano. Fa io zany a azo atao tsara ny mamerina maitso. Rehefa maniry ireo hazo gasy ireo a, dia azo atao koa ny mampoly ananambo. Ny ananambo dia ambilena ravina izy, ambilena tahony izy a, ny zava-maniry zany, ny hazo zany misy maniry voany, maniry tahony, dia tahony tsara kokoa noho ny voany. Ambilena botira zany izy a, tsara noho ny reniny, fa raha voany foana ny ambilenao dia midezenera na miaratsy taranaka io hazo io. Ambilenao le hazo ohatra ny ananambo, raha raviny no laza tedavina, satria ny raviny io a azo atao provandy sakafom-biby, azo atao sakafon'olona, azo atao engrais vert koa. Dia ravina io raha hoe ataonao isaky ny rometatra fambolon'ny taony ravina tedavinao, dia zay ny anaovana azy, dia mamoaka raviny 100 tonne ny 1 hectare. Dia ahoana moa tsy hahafoana ankery amin'izany raha hoe misy rananambo 100 tonne ny 1 hectare any a, dia io ny atao fanampin-tsakafon'ny olona, be vitamine sy calcium io, triple par rapport amin'ny soja, double par rapport ny rononombo ny vitamine sy ny calcium ao anatin'ny ananambo. Tsy zay any ny taon'ny ananambo fa bitabe. Dia raha ohatra indray voany indray ny tedavinao, satria azo anaovana lafarinina ny voanina ananambo, dia atao isaky ny 5 metatra indray mampoly azy, dia io zany vahaolana mikere ny fambolena hazo aloha avy aty amin'ny faritra mbola mety ambolena tia sakara sy manodidina tia treha be troko amin'ny anatsimo iny, mbola azo atao tsara mamboly hazo amin'iny, fa fampiaino zany fampanampy zany amin'ilay fiompiana fehezina. fahazaran'ny olona any moa de le fiompiana amin'ny karentsy ka mila toerana zay anaovana hoe fampisehoana ohatra hitan'ny olona de risy lahatra le olona. Fa raha ohatra mbola fiompiana amin'ny karentsy a de dezira vaovao foana foronnany.
Inona indray ary no azo anarenana ny alatsinanana?
Ny alatsinanana koa de misy vahaolana ny fiarovana an'io a fa raporsihana ny rehetrarehetra ny ray andraikitra zany. Ohatra averina ilay fifaninanana talohataloha tany nisy hoe fifaninanana kômina maintso, omena kadinomby, omena fitaovana ny kômina zay miaro ny tontolo manodidina azy, miaro ny ala maintso. Io ala alatsinanana io a raha mahita ala ianao ka ao anatin'ny telo volana tsy hita teo ilay ala amin'ny hektara dia anontany any olona fanakaiza dia arateto fa maninona anaripaka dia mivaliteny azonao dia hoe anatery vary zay dia tsy ho aripaka anay io. Dikan'izay a mila menatra kefa zany le olona amokatra azo atao tsara ny mamokatra ohatra hoe letsy korosol pokanely legioma ko bio a vokatra bio a amin'ny faritra kely nefa mahavokatra be a dia re tsy voatery tsony le olona aripaka. Ilainao anatin'ny fiompiana sy fambolena bio lay azo gasy a dia fantatry olona hoe mila rovana lay azo gasy dia le fas le tsy fampiana fiofanana sy fanabiazana le olona zany a dia lasa manao enjana kely mikapa azy dia manao tevy ala nefa dia ataon-dreo zany satria efa fahazaran-dratsy. Tsy any ampelatsinana any misy tevy ala, any amin'ny faritra Bongolavy iny mbola misy ala vo forêt intacte any fa dia hidira ny mpanao saribao a satria tsy manana hoe hevitra na velomana le olona fa zay zany fidira mbola aingana dia aripaka ilay hazo gasy tsy voafihany ndraika lahy dia tapatapahana dia tetehna anaovana saribao dia vonoana ilay gidro na tsibaka ny faritra Bongolava sy Melaka iny a satria anaovana saribao ilay ala dia ripaka de mbola misy ala gasy azo arovana ny faritra maro iny faritra andrefana iny a mitovy amin'ny faritra tsinany azo atao tsara manavitra andreny.
Ahoana no anarenantsika n'le tanyngazana amin'izao fotoana izao ihany koa manoloana n'le hoe fivoizana ny tokony ambolena azo zanatany?
Ny fanandrenana ny tanyngazana zany amin'izao fotoana izao dia tena azo atao koa zany satria ohatra ny teneniko teo hoe any amin'ny faritra andrefana iny roa metatra ny avy ny bozaka, io bozaka io a dia azo atao composte na lay ny bozaka io a dia atao anaty trano dia asiana zezipahatra dia lemana rano isan'andro isan'andro na isaky hariva na isaky ny roa andro na isaky ny telo andro dia mivadika zezika be da be composte dia io ny atao zezika ambolena. Mahavokatra zany any mbola tsy mampiasa zezika any amin'ny faritra andrivana satria lonaka le tany fa rehefa dorana 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 foana dia tsy ahavokatra tsony le tany ka fanampin'izay zany dia le fampilena azo gasy le azo gasy zany sady mamorona loha rano amin'ny faritra manodidina na antsozorobeny io dia mbola mahita rano amin'ny tendrombohatra satria mbola misy alagasy tavely eny a mitsefatsefa ny tendrombohatra eny a dia misy loha rano velona ny tendrombohatra any a dia gaga ianao.
Marahantsika ny fandarana ry afatra sy antso an'ny olom-pirenena malagasy irotsaka amin'izay fambolena azo zanatany izay ho antso an'ny fitondram-panjakana ihany koa.
Sotra tompoko tena miantso azy zany aleo averintsika ilay azo magasy ny gasy, tsy hoe fitiavatany razana ozy ny sasany dia le gazogasy ihany no ambolena fa aleo le hazo zanatany zay miaro ny tontolo iainana ary tia ndreo zava-maniry a biby a vorona zanatany a no ambolentsika. Fa ny tompo tsy ho azo amin'le izy a dia mandonaka tany io a mamorona loha rano io a miaro ny tontolo iainana io hazogasy io dia aleo le hazogasy no averintsika ambolena. Mahitantsika any Amazonia dia hoe aringanydrareo ny ala fa lay filohan'ny repoblika any a dia mila toerana amikarana sy hitrandrahana vatosoa sy isan-karazany anaovana indostria dia aripaka andrareo le ala dia mifirinaina le olona any anaty ala dia ho simba hitantsika mitsonika ny glasy any amin'ny tendro tany avaratra lasa mitsonika ny glasy zany rehetrarehetra avana misy kanikila zany tany France tany Grèce a no lay faripahany ala fahasimbany tontolo iainana tsy laitra iainana zany manevikevoka miakatra ny hafanana tratran'izany tsika eto Madagasikara manomboka manevikevoka mafana ka zany ntoroana teny taona lasa zay efa nanambarako hoe isy ahitany matsiraviny eto Madagasikara raha tsy miova fomba fiasantsika fa lay mampoly azo a dia olona roa na telo mampoly hazo a hoe campagne de rapprochement mampoly hazo ray ny olona roa na telo dia makasary dia teknika amin'ny vidabe rehefa avy eo raha voatran'izany ny fomba fampolontsika azo a tsisy zavatra ntsara eto fa afaka heritaona dia velona roapolo dimampolo isanjato ny azo nambolena y dia efa faly ery
fa tokony hoe rehefa tena nampoly a de hoe velona sivifolo velona zato isanzato ny azo nampilenay zay ny tokony resultat de maniry aingana fa tsy hoe nandritra firy taona nampilena azo teny amerikatosika ministera isan-karazany fa aiza le ala nampilena tena de vola otrinona ny lany tena fa za zany tena miantso hoe efa miezaka amin'ny fitondram-panjakana de miezaka koa ny olona tsirairay fikambanana samihafa mampoly azo a aleo le hazotsika malagasy no averina raha mahita ny trano tolo reny nareo de nisy trano rava reny a de hazogasy ny bidabe reny jereo fa lonaka ary misy korofotra misy zava-maniry isan-karazany manodidina anyireny trano tolo reny fa vao miala anyireny nareo fa mandeha mitapitanety manodidina na taninarivo sy atsirabe a ampifianaratsoa de kesikesikininina de jereo fa olona sahiran-dava ny manodidina anyireny a moratratra mipesy tamibarika ny raha miletaka ny fiompianandrareo a mitratra ny aretina zao zao nykatsaka koa misy zany bibikelina fafitsay zany tonga manimba ny fambolena isan-karazany fa ny azogasy tsy tratra ny aretina ohatra ny kininina tsy tratra ny aretina zany ao anatin'ny azogasy a misy fahasalamana mahavelona mahasalama ao anatin'ny azogasy a mandonaka tany mamorona loha rano miara ny tontolo iainana de zao zao misy firenena vahiny a zay tena resy lahatra de hoe mba atsiny ohatran'izany aty aminay satria raha mijerytsika tany Etats-Unis nisy korodory tany ety Grand Vaisselle nisy Portugal Grèce dory tany ety Grande dory hazo dory ala Grand Vaisselle mampondra na hélicoptera mamono afa hazo vahiny hazo mire maitso tsy hazo vahiny ny resako azy fa hoe hazo mire maitso kininina kesika cypre mimosa kasia polônia reo hazo ireo no maniry any a de reraka ny tontolo manodidina azy a de mirehitra le bozaka maina iny a de mirehitra le hazo hazo aromatika sidra reny raha vao mahita hazo ianao zay ka mire maitso lay izy de reny le hazo aromatika sidra mandritra rano a manimba ny tontolo iainana de aleo ny azo gasy no averintsika satria misy zavatra betabe miforona ao ambaniny ao a zay ilay zava-maniry ilain'ny olona ilaina mahasoan'ny fiainana le biodiversité Madagasikara no arovantsika.
Mifarana eto indray ny fandarana tontolo maivana androany isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa andry matora solomanana fulgence tamin'ny fifampizarana netiny teto ary tolorana fisaorana ny ivitoerana roapo faravohitra tamin'ny fiara-miaza na amin'ny fanatontsana ny fandarana androany mirary farany taona sambatra sy eren-doza ho antsika mianakavy a andraisana ny taona vaovao raika amin'ny 2020 izay irariana ho taona feno fahombiazana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ho amin'izay indray ary
tontolo meva fandarany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.